สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะครับผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับซีซั่น2นะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่13นะครับสำหรับวันนี้นะครับคนติดคุกก็จะเป็นมาในซีรีส์ของอะไรนะคุกกันเถอะเรานะครับคุกกันเถอะเราเนี่ยผมเคยทำไป 2-3 ตอนแล้วแหละรู้สึกว่าจะมีตอนพวกพาสต้านะครับมีพวกไอศกรีมโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเราจะชวนกันมาทำนะครับชูนะครับชูหรือว่าที่คนนิยมเรียกกันว่าเอแคลร์บ้างเรียกกันว่าอะไรนะนั่นแหละนะครับชูครีมพวกนี้ครับชูครีมพัฟครีมนะครับแล้วก็จะมีพวกขนมที่ใช้เบสจากแป้งตัวเดียวกันก็คือชูโรสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำชูนะครับการทำเอแคลร์การทำชูโรสนะครับเอาล่ะนะครับเรื่องของเราเลยก็คืออย่างแรกเลยวันนี้เราจะมีหัวข้ออะไรบ้างมันอย่างแรกก็คือเราจะพูดถึงเรื่องว่าชูเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีส่วนผสมบ้างอะไรบ้างคร่าวๆนะครับมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับคืออะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนประกอบนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับวัตถุดิบแล้วก็มีรีซิปีนะครับรีซิปีแบบเป๊ะๆเลยถ้าทำตามสูตรได้เลยนะครับวิธีทำวิธีอบอุณหภูมิต่างนะครับแล้วก็วิธีเสิร์ฟนะครับวิธีเสิร์ฟแล้วก็นอกเหนือจากวิธีเสิร์ฟก็คือวิธีการเก็บนะครับเอาล่ะครับอย่างแรกเลยนะพี่จะมาพูดกันก็คือชูนะครับชูคืออะไรครับถ้าพูดถึงชูเนี่ยครับหลายคนก็อาจจะงงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงเอแคลร์นะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับที่จริงแล้วนะครับเอแคลร์เนี่ยมันเป็นเบสนะเป็นขนมตัวนึงที่ได้มาจากเบสแป้งชูนะครับแป้งชูซึ่งพูดถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมก็คือมันจะมีหลายทรงนะไอตัวชูครีมเนี่ยตัวทั่วไปแล้วก็จะมีทรงที่แบบเป็นทรงเป็นลูกกลมๆครับเป็นลูกกลมๆหรือว่าเป็นแท่งยาวๆนะครับหรือว่าจะมีทรงอื่นอีกบ้างอะไรบ้างนะก็ว่ากันไปแต่ว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆคือเป็นลูกกลมๆหรือเป็นแท่งแล้วก็เป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็เขาก็จะนิยมไปสอดไส้นะไปอาจจะเป็นไส้คัสตาร์ดไส้ครีมไส้สังขยาอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าไปแล้วก็ไปชุบเอาไปโรยหน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชูโรสนะครับชูโรสเนี่ยก็ที่เขาเรียกกันว่าปลาท่องโกสเปนครับซึ่งชูโรสเนี่ยก็จะใช้เบสแป้งตัวเดียวกับชูหรือเอแคลร์เลยครับต่างกันแค่วิธีทำก็คือชูโรสนี่จะไปทอดนะครับส่วนพวกชูพวกเอแคลร์พวกนี้ก็จะไปอบนะครับชูคืออะไรครับชูเนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับชูแปลว่ากะหล่ำปลีนะครับกะหล่ำปลีเพราะว่าไอ้แป้งชูเนี่ยนะครับชูปาเต้เนี่ยไอ้ปาเต้ชูเนี่ยเวลาเราบีบนะครับบีบเป็นลูกเป็นจุดกลมๆแล้วก็เอาเข้าไปอบนะครับออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลูกกลมๆผิวมันหน้ามันจะมีรอยแตกมีรอยขรุขระนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้มันดูหน้าตาดูคล้ายๆกับลูกคล้ายกะหล่ำปลีลูกเล็กๆนะครับเขาก็เลยเรียกมันว่าชูนะครับแล้วก็ทีนี้ชูเนี่ยนะครับพวกชูครีมเนี่ยพับครีมพวกเนี้ยมันแบ่งได้ยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยก็แบ่งจากรูปร่างของมันนะครับรูปร่างมันถ้าเป็นลูกกลมๆนะครับลูกกลมๆเขาก็จะเรียกว่าชูเนี่ยชูทั่วไปก็ถ้าสอดไส้ครีมก็เรียกว่าชูครีมนะครับถ้าเอาไปสอดไส้ครีมแล้วก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตหรือว่าชุบซอสช็อกโกแลตซุปซอสช็อกโกแลตนะครับก็เรียกว่าโปรฟิเตโรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบีบให้เป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็เอาไปอบนะครับแล้วก็สอดไส้ยัดไส้ตัวโน้นนี้นะครับหรือว่าไปชุบเอาไอซิ่งราดหน้าช็อกโกแลตราดหน้าเอาไปชุบซอสช็อกโกแลตซอสวานิลาอะไรพวกนี้ทรงยาวๆเขาจะเรียกว่าเอแคลร์นะครับก็ซึ่งก็เคยพูดไปแล้วนะเคยพูดตอนนึงเกี่ยวกับเรื่องของเอแคลร์นี่แหละนะครับว่าเอแคลร์เนี่ยมันก็คือชูครีมประเภทนึงนะครับแต่ว่าเป็นแค่รูปทรงที่เขานิยมเรียกกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือชูโรสนะครับชูโรสก็จะเป็นเหมือนกันครับใช้แป้งตัวเดียวกันแต่ว่าเวลาเอาไปทำเนี่ยเอาไปเขาจะไปทอดแทนการอบนะครับมันจะไม่มีโพรงอยู่ข้างในเหมือนกับพวกชูพวกเอแคลร์นะครับ ทีนี้จุดเด่นของชูหรือว่าเอแคลร์คืออะไรนะครับก็คือหน้าตาของมันรูปร่างของมันครับ โดยชูหรือว่าเอแคลร์ที่อบเสร็จแล้วเนี่ยข้างในจะเป็นโพรงอากาศนะเป็นโพรงอากาศโล่งๆนะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาตัวแป้งนะครับตัวแป้งเนี่ยไปอบ พออบปุ๊บนะครับมันมีความชื้นอยู่ข้างในตัวแป้งเราใช่ไหมมันก็จะทำให้ไอ้น้ำเนี่ยมันดันนะครับไอ้น้ำอยู่ที่ข้างในมันดันตัวแป้งที่ค่อนข้างจะเหลวนิดนึงนะครับให้กระจายไปด้านข้างมันขยายตัวให้มันพองขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีโพรงอากาศอยู่ข้างในนะครับการบีบไส้ใส่เข้าไปหรือว่าผ่าครึ่งนะครับเสิร์ฟกับไอศกรีมสักสกู๊ปนึงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเด่นลักษณะเด่นหลักๆของชูครีมนะหรือว่าเอแคลร์พวกนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องอุปกรณ์แล้วว่าก่อนไปอุปกรณ์นี้ก็เอาส่วนผสมมาคร่าวๆที่ต้องใช้มีอะไรว่าก็มีนะมีเนยมีนมมีน้ำมีแป้งมีไข่นะครับหลักๆพวกนี้นะครับน้ำมันนะครับประมาณนี้แหละนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำชูหรือว่าเอแคลร์นะครับเอาง่ายๆถ้าจะทำชูหรือว่าเอแคลร์นะครับสิ่งแรกเลยที่มีต้องมีก็คือเตาอบนะครับถามว่าใช้เป็นเตาอบหม้อทอดแบบลมร้อนได้ไหมไอหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะผมว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยลองเหมือนกันแต่ผมว่าอาจจะนะครับอาจจะได้นะแต่ว่าด้วยความที่ภาชนะมันค่อนข้างจะเล็กหน่อยจะต้องอบได้แค่นิดหน่อย 4-5 ลูกก่อนจะมากเต็มหม้อละนะครับเอาล่ะอย่างแรกที่ต้องมีเลยครับก็คือเตาอบนะครับอย่างที่2ก็คือหม้อหรือกระทะนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นไม้พายนะครับไม้พายถ้าไม่มีจริงก็ใช้เป็นพวกตะหลิวที่เป็นพลาสเป็นซิลิโคนนะหรือว่าเป็นไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีก็เป็นไม้พายสเปตูล่าเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะหลักๆเลยที่มีที่บอกไปก็คือมีหม้อกระทะนะครับมีเตาอบนะครับแล้วก็มีไม้พาย3อย่างหลักๆคุณก็ทำได้แล้วนะครับอย่างนึงก็คือเครื่องช่างครับเครื่องช่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันเป็นของที่คนที่ทำอาหารนะครับชอบทำอาหารเนี่ยควรจะมีนะมันราคามันก็ไม่ได้แพงมากนี้100ต้นๆก็มีแล้วนะครับเราต้องมี3อย่างคือหม้อกระทะนะครับเตาอบแล้วก็ไม้พายนะครับสิ่งที่ทำงานง่ายขึ้นกับการทำชูก็คือไอวิสนะครับวิสหรือว่าตะก้อตีไข่อ่ะนะครับแล้วก็อะไรถุงบีบนะครับถุงบีบเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้อาจจะบีบให้เป็นรูปทรงนะเป็นพวกเอแคลร์ให้เป็นทรงยาวๆได้ง่ายๆหรือว่าบีบให้เป็นรูปกลมๆได้สวยขึ้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ถ้ามีทำงานง่ายขึ้นนะก็คือ มีตะก้อตีไข่นะมีถุงบีบมีหัวบีบนะครับแล้วก็มีมิกเซอร์ก็คือไอ้พวกที่เอาไว้ตีสมอาหารน่ะไอ้เครื่องตีไข่ตีแป้งนะครับส่วนถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นชูโรสนะชูโรสก็ใช้เป็นกระทะกับน้ำมันนะครับแทนเตาอบได้ก็คือไม่ต้องใช้เตาอบนะครับจบนะครับแต่ว่าต้องมีชูโรสก็ต้องมีหัวบีบนะมีถุงบีบมีหัวเบียดหัวบีบนะครับส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบที่ หลักๆเลยในการทำโปรฟิสโลเนี่ยเอ้ยหรือทำชูทำโปรฟิสโลทำเอแคร์พวกเนี้ยนะครับคืออาหารที่เอามาพูดในคุกกันเถอะเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มันทำได้ไม่ยากเกินไปทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็สนุกอ่ะมันทำกินเล่นก็ได้ทำให้คนอื่นก็ได้นะครับอย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือเนยนะครับเนยอย่างที่สองก็คือนมนะครับหรือว่าน้ำนะครับใช้แทนกันได้นะครับอย่างที่3ก็คือแป้งนะครับแป้งเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นแป้งขนมปังนะครับหรือว่าแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะครับอย่าใช้แป้งเค้กนะแป้งเค้กไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอย่างที่4ก็คือไข่นะครับไข่หลักๆเลยก็จะมีแค่นี้แหละในการทำชูนะครับชูครีมเนี่ย ก็จะมีส่วนผสมหลักแค่เนยนะครับนมหรือน้ำนะครับแป้งแล้วก็ไข่4อย่างนะครับแล้วก็อย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นเป็นน้ำตาลเป็นเกลือพวกนี้นะครับเล็กน้อยนะครับผม แล้วก็อาจจะมีไส้นะครับไส้ที่เราอยากจะใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรเราจะชอบเป็นคัสตาร์ดชอบเป็นสังขยาชอบเป็นครีมอะไรก็ว่าไปครับหรือว่าบางคนชอบทานไอศกรีมอย่างผมเนี่ยผมชอบกินกับไอศกรีมนะผมว่ามันอร่อยดีนะครับแล้วก็เอาละเข้ารีซิปีกันเลยนะครับรีซิปีที่เราต้องมีนะครับที่เราต้องเตรียมจดเลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ในคลิปเอาไว้นะครับหรือว่าจะจดก็ได้ตอนนี้นะครับก็เตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับ อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ครัวผมใช้อยู่นะก็คือมันอาจจะมีหลายสูตรนะเป็นหลายสูตรที่ลองแล้วแล้วก็มันดีแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปนะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ลองแล้วนะโอเคคืออร่อยอ่ะพูดง่ายๆคืออร่อยเพราะว่าเราจะไม่สนเรื่องการอย่างที่ครัวเนี่ยก็จะไม่สนเรื่องการอายุการเก็บรักษาเท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นทำขายนะครับขายออกมันไม่ได้เก็บนานเกินอาทิตย์สองที่อยู่แล้วมันแค่สองสามวันมันก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่อร่อยเป็นหลักเน้นความอร่อยนะนะก็คือมันจะมีจุดเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าเอ้ยมันแตกต่างกับสูตรอื่นยังไงนะครับหลังจากบอกรีซิปีเสร็จแล้วนะครับในสูตรนี้ก็คือมีน้ำนะครับน้ำ120กรัมนะครับนมนะครับ120กรัมนะครับเนย120กรัมนะครับจำง่ายๆเลยน้ำนมเนยนะครับเท่ากันนะครับน้ำนมเนย120กรัมนะครับแล้วก็เกลือนะครับ5กรัมนะครับน้ำตาล10กรัมนะครับแล้วก็มีแป้งนะครับแป้งเป็นแป้งขนมปังหรือแป้งอเนกประสงค์นะครับ140กรัมนะครับแล้วก็ไข่ไก่3ฟองนะครับเอาทีอีกครั้งนะครับก็คือมีน้ำ120กรัมนม120กรัมนะครับเนย120กรัมนะครับแป้ง140กรัมนะครับแล้วก็ไข่ไก่3ฟองนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับเกลือประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็หรือว่า5กรัมนะครับหรือแล้วก็น้ำตาลนะประมาณ2ช้อนชาหรือประมาณ10กรัมนะครับส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรีซิปีนึงที่เอาไว้ทำเขาเรียกว่ามันจะเป็นหน้าคุกกี้นะหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าข้าวแกล้งนะข้าวแกล้งก็คือเป็นชูนะครับชูแล้วก็มีเป็นหน้ามันกรอบๆจะเป็นคล้ายๆแบบแผ่นคุกกี้บางๆกรอบๆกินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันจะมีรสชาติมากขึ้นกินอร่อยขึ้นนะครับกินเพลินมากเลยไอตัวข้าวแกล้งเนี่ยครับส่วนของข้าวแกล้งก็จะมีเนยนะครับ50กรัมนะครับน้ำตาล30กรัมครับน้ำตาลสายแดงนะครับน้ำตาลสายแดง30กรัมครับแล้วก็เกลือครับครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็แป้งนะครับแป้งขนมปังนะครับ60กรัมนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันก็เอาไปดูเอาในเว็บไซต์น่าจะง่ายกว่านะครับทีนี้นะครับวิธีการทำนะครับวิธีการทำเราก็เอาหม้อนะครับเอาหม้อสักใบหนึ่งที่ดูจากส่วนผสมแล้วมันก็ไม่น่าจะเยอะมากนะสามารถใส่ในหม้อขนาดสักประมาณ6นิ้วก็น่าจะพอนะครับน่าจะจุทั้งหมดนะครับเราก็เตรียมหม้อไว้นะเอาหม้อมานะครับใส่น้ำ110กรัมลงไปนะครับถ้าง่ายๆก็เอาหม้อขึ้นเครื่องชั่งแล้วก็แทนมันให้เป็นสูตรนะครับแล้วก็ใส่น้ำไป120นะครับใส่นม120ใส่เนย120นะครับแล้วก็เกลือน้ำตาลนะครับตามสูตรเกลือ5น้ำตาล10นะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับ ตั้งไฟให้มันเดือดนะครับตั้งไฟให้ทุกอย่างละลายแล้วก็มันเดือดแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงนะครับพอเบาไฟลงเสร็จนะครับก็ยกลงจากเตานะครับหรือว่าปิดไฟก็ได้ถ้ามันเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่ามันจะไม่ร้อนอยู่แล้วใช่มั้ยพอเราปิดปุ๊บแล้วก็ยกก็คือเทิร์นออฟเดอะฮีทเอาออกจากเตาออกจากความร้อนนะครับใส่แป้งไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้ามีตะกร้อหรือว่าเป็นมีวิกเนี่ยจะดีมากนะครับก็คือเทแป้งไปเลยครับทั้งหมด140กรัมลงไปในส่วนผสมที่เราละลายไปตอนแรกนะครับที่เราต้มไปตอนแรกแล้วก็รีบคนให้เข้ากันไม่งั้นแป้งมันจะจับเป็นก้อนใช่ไหมเราก็รีบตีให้มันเข้ากันแล้วรีบคนให้มันเข้ากันนะครับทีนี้พอมันเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะดูออกว่าเฮ้ยโอเคเนื้อมันจะเริ่มเนียนขึ้นแล้วเราก็ยกกลับไปขึ้นไปตั้งไฟต่อเป็นไฟอ่อนนะไฟอ่อนถึงไฟกลางอ่อนนะครับก็คนผัดแป้งเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะก็ใช้ไม้พายหรือว่าใช้สปาตูล่าเนี่ยผัดไปเรื่อยๆพยายามบี้มันนะเพราะว่าถ้าเกิดยังเห็นเม็ดแป้งอยู่เนี่ยมันยังไม่แตกตัวก็พยายามใช้ไม้พายบี้มันออกไปนะก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นว่าเอ้ยมันแป้งมันดูสุกดีแล้วมันดูยังไงคือขั้นตอนเนี้ยเราสังเกตว่าแป้งมันจะเริ่มมีความใสขึ้นนะครับมีความใสขึ้นกว่าตอนใส่ไปตอนแรกนิดนึงนะแป้งจะเนียนนะครับจะมีความเนียนมีความใสนะครับแต่ว่าอย่าใช้ไฟแรงนะไฟแรงจะไหม้นะครับค่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยไม่นานหรอกประมาณผมว่าสัก5นาทีก็เกือบจะได้แล้วไม่เกิน10นาทีหรอกนะครับก็ผัดไปเรื่อยพอเห็นว่าเนื้อแป้งของเราเนี่ยมันเริ่มมีความใสขึ้นนะครับมีความเนียนขึ้นไม่มีเม็ดแป้งเหลือแล้วเนี่ยเราก็ยกลงจากเตานะปิดเตาเลยนะครับตอนนี้จะไม่ใช้ความร้อนแล้วนะครับยกลงจากเตาได้เลยก็เอานะครับไข่3ฟองที่เตรียมเอาไว้นะครับตอน ือขั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราต้องพักแป้งตัวนี้ที่เราผัดเนี่ยให้มันคลายร้อนลงนิดหน่อยครับให้มันอาจจะแค่อุ่นๆอ่ะพอได้ครับสักประมาณเราแตะแล้วเราไม่สึกร้อนอ่ะสักประมาณสักไม่เกิน50องศานะครับคือกะว่ายังไงก็คือว่าลองเอานิ้วแตะๆดูเรารู้สึกว่าโอเคแค่พออุ่นๆก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันร้อนนะครับต้องให้มันคลายร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือขั้นตอนนี้ถ้ามีเครื่องตีก็จะดีมากก็คือเอาใส่ใบโถเลยแล้วก็ตีนะครับใส่ใบพายก็ได้ใบโพอ่ะครับไอ้ที่ตีใบโพก็ตีให้แป้งมันกระจายครับมันก็จะทำให้แป้งเนี่ยระบายไอ้น้ำส่วนเกินครับแล้วก็ทำให้อุณหภูมิมันลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พอมันเริ่มอุณหภูมิเริ่มลดแล้วก็พักไว้นะครับแล้วก็เอาไข่3ฟองเตรียมไว้ตอกนะครับตอกไข่ตอกทั้งหมดเลย3ฟองแต่เพิ่งใส่ไปนะค่อยๆใส่นะครับทีนี้เนี่ย วิธีของผมเนี่ย ผมจะใช้วิธีการตีไข่ก่อนนะตีไข่ทั้ง3ฟองเลยแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับใส่ไปทีละครึ่งสมมุติว่าเราแป้งเราเรียบร้อยแล้วแป้งเราคลายร้อนละพอเหลือแค่อุ่นๆแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ไข่ลงไปครับถ้ามีโถถ้ามีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีตีไปเลยครับเปิดเครื่องตีแล้วก็ใส่ไข่ไปก็ตีสักความเร็วบันการอย่าเร็วเกินนะครับเดี๋ยวจะกระเด็นนะครับถ้าไม่มีก็ใช้นี่ก็ได้นะครับใช้ตะกร้อมือก็ได้หรือว่าใช้ไม้พายนี่แหละสปาตูล่าเนี่ยผัดไปเรื่อยนะตอนใส่ไปแรกๆเนี่ยมันจะดูเป็นริ่มๆหน่อยมันจะดูไม่ค่อยเข้ากันนะแต่ว่าก็พยายามคนๆผัดๆครับให้มันเข้ากันมันก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆครับพยายามใส่นะครับใส่ไปทีละครึ่งครับสมมติว่าผมเทนะครับผมตอกไข่3ฟองใส่ในถ้วยใช่ไหมตีเข้ากันแล้วแล้วก็เราก็หยอดไปค่อยๆใส่ไปทีละครึ่งครับผมก็ใส่ไข่ที่มีอยู่ที่ตีไปแล้วครึ่งนึงนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยพอมันเริ่มเข้ากันนะครับพอมันเริ่มเข้ากันก็ใส่ไข่ที่เหลืออีกครึ่งแต่ไม่ใช่ใส่หมดนะไม่สมมติว่าใส่ผมใส่รอบแรกไปครึ่งแล้วนะครับแล้วก็แบ่งอีกครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยใส่ไปอีกครึ่งก็คือพยายามใส่ทีละหน่อยๆๆๆๆไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เรามองหาคืออะไรขั้นตอนนี้สำคัญมากที่จะทำให้ชูของเราเนี่ยขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็คือความเหลวของแป้งนะครับความเหลวของตัวแป้งเนี่ยที่จะเอาไปอบนะครับถ้ามันเหลวเกินไปนะครับมันจะขึ้นได้ไม่สวยนะครับก็คือว่าถ้าเราใส่ไข่มากเกินไปนะครับตัวแป้งเนี่ยมันจะเหลวใช่ไหมมันจะเราจะทำงานยากมันจะบีบยากมันจะเป็นทรงยากครับพอเอาก่อนเข้าเตาอบเนี่ยมันก็จะไหลไปนะครับหน้าตามันจะขึ้นไม่สวยนะมันจะไม่เป็นทรงกลมครับมันจะเป็นแบบแบนๆหน่อยนึงนะครับแต่ถ้านะครับไข่น้อยเกินไปเราใส่ไข่น้อยเกินไปนะครับแป้งมันแข็งเกินไปตัวชูของเราเนี่ยมันก็จะไม่พองนะครับมันก็จะเหมือนก้อนแป้งอบนะครับอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองหาคืออะไรนะครับคุณพยายามคนไปเรื่อยนะคนไปเรื่อยผัดไปเรื่อยใส่ไข่เพิ่มไปทีนิดนะครับแล้วก็เอาวิธีสังเกตครับเนื้อมันจะเป็นประมาณคล้ายๆคัสตาร์ดที่มันค่อนข้างเหนียวนะครับถ้าจะให้อธิบายคือว่าลองเอานิ้วของเราลากดูนะครับเราผัดแป้งพอมันเข้าแล้วเราใส่ไข่เอาเข้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ผมแนะนำว่าพอใส่เหลือสักดูว่าเหลือสักไข่เหลือสักหน่อยนึงอ่ะคือยังไม่ใส่ทั้งหมดใช่ไหมก็เอานิ้วเนี่ยลองลากผ่านแป้งดูนะครับลากขึ้นมาสมมติว่าเรากองแป้งใช่ไหมให้อยู่ตรงกลางหม้อใช่ไหมครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยลากขึ้นมาครับผ่านแป้งคือขอบของนิ้วอ่ะที่มันเป็นร่องอ่ะนะครับมันควรจะตั้งอยู่ได้ไม่ยุบลงมาอันนี้คืออธิบายง่ายๆครับก็คือว่ามันตัวแป้งมันมีความที่สามารถลากผ่านได้โดยที่เนื้อมันไม่แตกครับคือถ้ามันแห้งเกินไปอ่ะพอเราลากนิ้วผ่านอ่ะมันจะแตกใช่ไหมแต่ว่านี่ไม่ใช่มันจะเหมือนเป็นคัสตาร์ดเนียนๆครับเราก็พอลากนิ้วไปปุ๊บนะครับมันก็จะขอบของแป้งเนี่ยมันก็จะเป็นตั้งเป็นแหลมๆสองข้างใช่ไหมที่เราลากนิ้วผ่านเนี่ยแล้วก็ตรงบนสุดที่เราลากผ่านเนี่ยมันก็จะตั้งยอดอยู่ได้โดยที่ไม่ยุบลงไปสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเอาสปาตูล่านะครับสปาตูล่าตัวไม้พายของเราเนี่ยแหละนะครับแนะนำให้เป็นไม้พายที่ทำจากไม้หรือว่าทำจากซิลิโคนนะมันจะดูง่ายสังเกตง่ายนะไม้พายจากไม้จากซิลิโคนหรือว่าจากไนลอนนะครับถ้าเป็นพลาสติกบางครั้งมันจะไม่ค่อยเกาะนะมันจะดูยากนะครับเราก็เอาไม้พายเนี่ยวิธีเช็ควิธีที่สองคือเอาไม้พายนะครับจิ้มลงไปตรงในแป้งครับแล้วก็คนนะครับคนช้าๆนะครับคน คนให้เรามีความรู้สึกว่าตัวแป้งนี่มันเกาะไม้พายนิดนึงเราก็ดึงแป้งเราก็ดึงไม้พายขึ้นมาตรงนะครับคือถ้าความเหลวของแป้งมันใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีแป้งนะครับเกาะขึ้นมาที่ตัวไม้พายเนี่ยไปรูปตัว V นะครับก็คือเกาะขึ้นมารูปตัว V คือนี่คือใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแป้งเรามันแห้งเกินไปนะแป้งเรามันแห้งเกินไปมันก็จะไม่ค่อยเกาะนึกออกไหมมันจะไม่ค่อยเกาะไม้พายของเราเราก็ต้องถ้ามันไม่เกาะเลยนะครับเราก็ต้องใส่ไข่เพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเราใส่ไข่เกินไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันก็ทำไอ้ตัวเนี่ยนะครับแป้งที่มันเกาะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขาดนะมันก็จะขาดง่ายมันเหลวอ่ะมันจะไม่เป็นตัว V นะครับมันจะไม่เป็นทรงสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเป็นรอยเหมือนรอยขาดดึงขึ้นมาแล้วก็ขาดเลยนะครับมันจะเป็นขอบมันจะไม่แหลมอ่ะเออนะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คว่าแป้งของเราเนี่ยมันได้หรือยังมันเหลวหรือยังมันต้องใส่ไข่เพิ่มหรือเปล่านะครับขั้นตอนการความเหลวของแป้งค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเป็นถ้าอบแล้วมันไม่พองเนี่ยมันก็โอเคเสียของไม่ต้องทิ้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเหลวเกินไปเนี่ยโอเคมันก็อาจจะดูไม่สวยแหละแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะมันก็ยังพอจะกินได้นะครับหลักๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราเตรียมแป้งได้เรียบร้อยแล้วเราได้ความเหลวที่เหมาะสมแล้วเราก็พักเอาไว้นะครับเราสามารถอบได้เลยนะครับเอาใส่ถุงบีบนะครับใส่ถุงบีบแล้วก็บีบมาครับบีบกลมๆ ก็ได้ก็จะได้เป็นลูกชูครีมกลมๆครับหรือว่าถ้าใส่หัวบีบนะครับเป็นแฉกเยอะๆนะครับคือแฉกมันส่วนมากหัวบีบเป็นแบบแฉกมันจะมีแบบ8แฉกแล้วก็แบบดาวนะครับแบบดาวที่แฉกเยอะหน่อยนะครับอันนั้นก็ผมเนี่ยมันใช้แบบที่มันมีรอยแฉกเยอะเพราะเวลาบีบแล้วอบเสร็จเนี่ยมันจะสวยกว่านะครับเวลามันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะดูไม่แตกมากเหมือนกับหัวบีบที่มีแค่8แฉกนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอุปกรณ์เราอยากทำแบบไหนอยากทำทรงไหนนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนตักเอาก็ยังได้เลยครับใช้ช้อนตักมาแล้วก็พยายามแต่งให้มันเป็นทรงกลมๆหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดมันมีเราใช้ถุงบีบหรือว่าใช้ช้อนตักแล้วก็มันมีจุกขึ้นมาหรือว่านึกภาพออกไหมว่าเราบีบปุ๊บนะครับเราดึงถุงขึ้นมานะครับมันก็จะมีปลายของแป้งชี้ๆแหลมๆอยู่นะครับพยายามเอานิ้วเนี่ยกดลงไปให้ไอ้จุกกําแล้วเนี่ยมันหายไปเพราะว่าไอ้จุกกําแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปอบอ่ะมันจะไหม้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวแป้งเราเสร็จแล้วถ้าเราจะอบก็พร้อมอบได้เลยนะครับแนะนําให้วอร์มเตาไว้ก่อนพอเราเริ่มผัดแป้งอ่ะนะครับผมแนะนําให้ตอนวอร์มเตาเลยส่วนมากถ้าเป็นเตาเล็กๆตามบ้านทั่วไปนะก็อยู่ประมาณ250คือเปิดสุดเลยนะครับเปิดสุดไว้เลยไฟบนล่างนะครับแล้วเปิดพัดลมนะครับไฟบูล่าเปิดพัดลมไว้นะครับแล้วก็เปิดสูตร250เลยนะครับถ้าไฟสูงสุด240ก็240ถ้าเตาไหนที่มันรุนแรงมากได้300ก็ไม่ต้องถึง300นะก็เอาแค่สัก250 240ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็เปิดเร่งสุดไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการบีบได้เลยบีบทรงแล้วตอนนี้เราบีบทรงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้แบบเอ้ยอยากได้แบบหน้าคุกกี้กรอบๆมีหน้าข้าวแกงกรอบๆนะครับเราก็ทำตัวข้าวแกงเอาไว้ทำยังไงนะครับก็คือเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับที่บอกไปเมื่อกี้มีเนย50กรัมนะครับน้ำตาล30กรัมน้ำตาลทรายแดง30กรัมนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็แป้ง60กรัมนะครับอันเนี้ยนะครับน้ำตาลทรายแดงที่ผมพูดถึงมันเป็นน้ำตาลทรายแดงแบบเป็นผงนะไม่ใช่น้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีนะคือเป็นน้ำตาลทรายแดงเป็นผงเลยที่ใส่กับเฉาก๊วยอ่ะครับคือนั้นเลยนะครับแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก็คือให้เนยมันนิ่มหน่อยนึงนะครับให้เนยมันนิ่มหน่อยนึงแล้วก็เอาทุกอย่างผสมให้เข้ากันนะครับพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จปุ๊บก็ถ้ามีเขาเรียกว่ามีกระดาษพวกอะไรนะเบคเวลกระดาษรองอบอ่ะครับเขาจะเรียกว่าเบคเปเปอร์นะครับเบกกิ้งเปเปอร์นะครับถ้ามีพวกกระดาษพวกนี้เราก็เอาก้อนแป้งเนี่ยก้อนแป้งคุกกี้เนี่ยครับวางลงไปแล้วก็เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งปิดข้างบนแล้วก็เอาลูกกลิ้งครับลูกกลิ้งถ้าไม่มีก็ใช้ขวดอะไรก็ได้ขวดน้ำที่มันเรียบๆนะครับขวดเบียร์ขวดอะไรก็ได้ที่มันเรียบๆนะแล้วก็รีดไปให้มันค่อนข้างบางหน่อยนึงนะครับถามว่าบางประมาณไหนก็สักประมาณผมว่าสัก1มิลก็ได้นะครับ1มิลคือมันรีดไม่ยากนะมันไม่ได้เหมือนแป้งก็คือ มันเป็นเนยเป็นน้ำตาลเนี่ยมันรีดไม่ยากไม่ต้องห่วงนะว่ารีดให้บาง1มิลมันจะยากนะแล้วก็รีดให้มันบางแล้วก็เอาริงครับเอาริงหรือว่าเอาอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นฝาขวดฝาแก้วอะไรก็ได้ที่ขนาดพอเหมาะนะครับกับชูของเรานะครับสมมติว่าชูเราขนาดประมาณสัก2นิ้วนะครับขนาดประมาณ2นิ้วแล้วก็กดเอาริงเนี่ยนะครับเอาริงกดให้ได้ขนาดประมาณ2นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับก่อนจะกดเนี่ยพอรีดเสร็จก่อนจะกดต้องเอาไอ้ตัวหน้าข้าวแกงเนี่ยเข้าตู้เย็นก่อนนะครับเข้าหรือว่าเข้าฟรีเซอร์ไปก่อนมันก็จะเร็วขึ้นนะครับให้มันแข็งก่อนไม่งั้นมันจะกดไม่ได้เพราะมันเหลวนะครับเพราะมันมีเนยส่วนผสมนะครับเอาเข้าตู้เย็นหรือว่าเข้าฟรีเซอร์มันพอเซตตัวแล้วพอมันเซตตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาเลยนะครับรีบออกมาแล้วก็รีบกดให้เสร็จนะครับแล้วก็เอากลับเข้าไปตู้เย็นต่อก่อนนะครับทีนี้เราก็จะได้ไอ้แผ่นละแผ่นคุกกี้กรอบไอ้ข้าวแกงเราละใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็แกะนะครับแกะข้าวแกงเอาเฉพาะที่เป็นกลมๆที่เราต้องการนั่นแหละแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะนิ่มมันจะทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ดังนั้นก็เตรียมพอวอร์มต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาถาดมาเรียบร้อยเอาถาดอบมาใช่ไหมเอารองกระดาษที่เรียบร้อยหรือว่ารองแผ่นซิลิโคนก็ได้นะครับบีบนะบีบชูนะครับบีบชูตามขนาดที่เราต้องการนะก็เว้นระยะนิดนึงเวลามันพองตัวนิดนึงอย่าบีบให้มันชิดเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพองแล้วมันชนกันทรงมันจะไม่สวยมันจะไม่กลมนะครับ ทีนี้พอบีบเสร็จนะครับก็รีบเอาไอ้ข้าวแกงไอ้แผ่นคุกกี้อ่ะครับที่เรากดไว้แล้วเราตัดไว้แล้วเนี่ยมาวางไปตรงๆนะครับบนตรงกลางของมันเลยตรงกลางลูกของชูอ่ะครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงครับเสร็จแล้วพอทำอย่างนี้พอวางแผ่นข้าวแกงครบเรียบร้อยหรือว่าจะไม่วางก็ได้นะครับก็เอาเข้าเตาอบเลยเตาอบที่เราเตรียมไว้200สมมุติว่าเอาตามบ้านนะอันนี้พูดถึงเตาอบตามบ้านนะครับตั้งไว้240หรือ250นะครับเปิดให้สุดเอาไว้ไฟบนล่างพัดลมครับพอเราบีบเสร็จเรียบร้อยนะครับวางหน้าข้าวแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอายัดเข้าเตาอบไปเลยวางไว้ช่วงกลางๆก็ได้นะครับชั้นกลางๆไม่ต้องอย่าให้บนข้างบนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะใช้การลดเราวอร์มที่แม็กสุดใช่ไหมแม็กสุด210เลย240ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บครับผมก็จะไปลดอุณหภูมิเลยอุณหภูมิของเตาอบนะครับให้เหลือประมาณ180นะครับ180แล้วก็อบไปสัก15นาทีนะครับอบไปสัก15นาทีทีนี้พอผ่านไป15นาทีเนี่ยเราก็ดูมันจะเริ่มพองขึ้นนิดหน่อยพองไม่เยอะนะครับมันจะเริ่มพองแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอุณเตาอบที่ไหนที่มันคุณภาพดีๆหน่อยนะครับช่วง15นาทีแรกมันก็จะพอโอ้พองเร็วมากเห็นแบบพองเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็คือโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเตาอบตามบ้านทั่วไปที่ไฟแบบไม่ใช่เหมือนกับขนาดใหญ่ที่ใช้แบบตามร้านขายขนมอ่ะมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆพองขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นพอครบประมาณ10นาทีแรก15นาทีแรกนะก็ลดไฟลงไปอีกนะครับให้เหลือ160นะครับ160เนี่ยคือตอนที่160เนี่ยมันจะเริ่มตัวของชูเนี่ยจะเริ่มพองเกือบเต็มที่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือเราต้องการให้ข้างในของชูเนี่ยมันสุกนะครับแล้วก็แห้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้างในของชูมันไม่สุกมันไม่แห้งนะครับมันก็จะเก็บได้ไม่นานมันก็จะยุบด้วยนะครับมันก็จะยุบด้วยครับทีนี้ก็พอผ่าน15นาทีแรกไปประมาณ10นาทีแรกไป15นาทีแรกไปก็ลดไฟเหลือ160นะครับแล้วก็ตั้งเลยยาวๆสักประมาณเป็นผมก็จะปล่อยไปจนสีมันได้เลยอะสีสักประมาณน้ำตาลเข้มๆน้ำตาลตามที่ต้องการคือเราต้องการให้ผิวข้างนอกมันสีเป็นสีตามที่ต้องการแล้วก็ข้างในของขนมเนี่ยมันสุกนะครับตัวคัสตาร์ดข้างในเนี่ยมันไข่มันสุกเพราะว่าถ้าไข่มันไม่สุกเนี่ยมันจะคาวไข่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะถ้าเป็นชูไซส์ทั่วไปนะครับไซส์เล็กๆอ่ะไซส์สักประมาณ1คำพอดีคำอ่ะก็ใช้เวลาอบทั้งหมดก็ประมาณสัก25นาทีนะประมาณนั้น20ถึง25นาทีครับถ้าไซส์ใหญ่ออกมาหน่อยสักโอ้โหขนาดเท่ากับเกือบเท่าแฮมเบอร์เกอร์ลูกเล็กพวกเนี้ยนะเป็นไซส์ของร้านที่เขาขายกันยัดไส้ไอศครีมพวกเนี้ยยัดไส้ครีมพวกเนี้ยนะครับก็เพิ่มเวลาไปอีกครับก็เริ่มประมาณสัก 35-40 นาทีแต่เอาคร่าวๆประมาณ40นาทีเลยครับน่าจะได้ครับน่าจะได้น่าจะไม่คือความร้อนที่160อ่ะพวกชูอ่ะนะมันจะยังไม่ดำหรอกจะไม่ค่อยไหม้หรอกมันจะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราดูสังเกตได้แล้วเฮ้ยมันเริ่มแห้งได้ที่แล้วเราอาจจะเร่งไฟก็ได้หน่อยนึงให้มัน ให้มันสีมันได้ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้พอโอเคเราดูแล้วว่ามันน่าจะได้ใช่มั้ยเราก็เอาออกมาพอครบเวลาสัก 35-40 นาทีแล้วก็ออกมาแล้วก็ใช้มีดนะครับใช้มีดหรือว่าใช้มีดปลายแหลมนะครับเล็กๆหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้เจาะรูมันนะครับอันนี้ต้องรีบทํานะเจาะรูของมันเจาะรูข้างบนอ่ะครับเจาะรูข้างบนรูข้างๆก็ได้เฉียงๆก็ได้เพื่อให้ไอ้น้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยมันระบายออกมาครับเพราะว่าถ้าอะไรไอ้น้ำมันไม่ข้างในไม่ระบายออกมาเนี่ยครับมันทำให้ชูเนี่ยยุบนะครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้น้ำที่อยู่ในเนี่ยมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมมันพยายามดันนะครับดันมันดันให้ตัวของชูเนี่ยเป็นทรงได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่มันเย็นนะครับพอมันเย็นปุ๊บไอ้น้ำมันก็จะหดตัวลงครับมันทำให้ชูเนี่ยหดตัวเพราะฉะนั้นพอเราออกมาปุ๊บนะครับเราต้องรีบเจาะนะครับเอามีดเล็กๆหรือว่าเอาไม้จิ้มฟันเจาะนะครับให้เป็นรูให้ไอ้น้ำอยู่ในมันได้ระบายออกมาครับความชื้นให้ความชื้นให้ไอ้น้ำในมันระบายออกมาแล้วก็มันทำให้เนื้อขนมของเราเนี่ยในชูเนี่ยมันไม่แฉะด้วยนะครับมันจะมีความข้างนอกก็จะกรอบข้างในก็จะสุกพอดีไม่แฉะเกินไปนะแล้วก็ตัวขนมปังก็จะไม่ยุบตัวชูจะไม่ยุบนะครับอันนี้ก็เป็นคือใครที่อบชูครั้งแรกนะครับใครที่ทำชูครั้งแรกเลยเหมือนหัดทำครั้งแรกแล้วก็ออกอบมาแบบโอ้โหสวยพอดีนะครับพองได้ที่สวยพอดีแล้วก็ไม่ยุบเนี่ยถือว่าโชคดีนะถือว่าเก่งนะครับเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ชูเนี่ยมันยุบหรือว่าขึ้นไม่สวยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนะครับถ้าเกิดเราจะเอาแป้งนะแป้งตัวเนี้ยครับไปทอดเป็นชูโรสก็เหมือนกันพอเราตีแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมขั้นตอนการใส่ไข่เรียบร้อยแล้วเช็คแป้งร้อยว่ามันความเหลวมันได้พอดีใช่ไหมแล้วก็แป้งครับใส่ในถุงบีบใส่หัวบีบให้เรียบร้อยหัวบีบไอ้8แฉกก็ได้หรือว่าหัวบีบดาวก็ได้ครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ ตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะตั้งน้ำมันที่180องศานะครับแล้วก็พอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับเราก็บีบเลยครับค่อยๆระวังกระเด็นนะอย่าบีบสูงเกินนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่เรานะก็ค่อยๆครับค่อยๆบีบค่อยๆบีบบนน้ำมันนะครับบีบมาเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตัดนะครับอาจจะใช้มีดตัดหรือว่าใช้กรรไกรช่วยตัดก็ได้นะครับก็ทอดไปสักประมาณ4-5 นาทีอ่ะผมว่ามันก็สุกแล้วประมาณ6นาทีก็สุกแล้วนะครับเพราะว่า มันน้ำมันมันร้อนกว่านะครับมันจะส่งผ่านความร้อนได้ง่ายกว่าอากาศนะครับแล้วก็มันทำให้แป้งเราสุกแล้วแล้วก็อีกอย่างคือมันจะไม่พองนะครับตัวชูโรสเนี่ยมันจะไม่พองเหมือนชูนะไม่เหมือนไม่พองกับไอ้แคลร์เนี่ยมันก็จะความยุ่งยากก็จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราทำสูตรเนี่ยนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมให้ไปนะมัน มันทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันทำได้ประมาณสักผมว่าเกือบ30ลูกอ่ะนะครับ30กว่าลูกอ่ะลูกเล็กๆไซส์พอดีคำอ่ะประมาณผมว่าได้สัก50ลูกอ่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเตาอบเรามันเล็กอ่ะนะครับมันก็จะทำได้ไม่หมดหรอกภายในการทำแป้ง1สูตรเนี่ยที่ผมให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งเอาไปทอดก็ได้ทำเป็นชูโรสก็ได้เพราะมันสุกเร็วกว่าไงเรากินชูโรสเล่นไประหว่างรอชูสุกใช่ไหมทีนี้นะครับเราถามว่าถ้าเกิดมันเหลือจริงๆล่ะทำตามสูตรแล้วก็เอ้ยมันแป้งมันเหลือนะครับทำยังไงดีครับก็แนะนำว่าบีบนะครับบีบเป็นทรงไว้เลยครับบีบใส่ถาดเอาไว้นะครับบีบใส่ภาชนะนะครับเอาแป้งเนี่ยเหมือนกับเราพร้อมจะอบแล้วแหละนะครับบีบให้เป็นทรงเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องใส่หน้าเขาแข็งนะครับบีบให้เป็นทรงแล้วก็เอานิ้วแตะนิดนึงให้ปลายมันไม่ชี้ให้มันไม่แหลมอ่ะถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ถ้าเขาแข็งไปตอนเราจบครั้งหน้าเนี่ยก็สามารถยังวางได้อยู่มันจะไม่เสียทรงไปนะครับแล้วก็บีบเลยบีบใส่ถาดแล้วก็เอาเข้าฟรีเซอร์ไปเลยนะครับแช่แข็งมันไปเลยนะครับพอมันแข็งแล้วนะครับแข็งแล้วเราก็เอามาเก็บใส่ในกล่องก็ได้นะครับใส่ในกล่องหรือว่าใส่ในถุงซิปล็อกก็ได้นะครับแช่ฟรีเซอร์เก็บเอาไว้นะประมาณเดือน2เดือนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็วิธีการจะเอามาใช้อบนะครับก็คือแป้งเราบีบแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ถาดนะครับใส่ถาดอบได้เลยนะครับไม่ต้องละลายแข็งด้วยมันดีตรงนี้แหละครับคือแป้งเราบีบแล้วนะครับเราใส่ถาดคือวอร์มเตาปุ๊บใส่ถาดอบได้เลยนะครับ หรือว่าจะเก็บแบบสุกก็ได้นะครับก็คือว่าอันไหนสมมุติเราทำแล้วกินไม่หมดใช่ไหมเราบีบเสร็จปุ๊บนะครับอบเสร็จเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้เย็นนะครับรอให้เย็นแล้วก็เอาเข้าฟรีเซอร์ไปเลยนะครับพอเอาเข้าฟรีเซอร์ก็เอาใส่ถุงซิปล็อกก็ได้นะครับโยนเข้าไปในฟรีเซอร์เวลาเราจะเอามาใช้อีกรอบนึงจะเอามากินหรือเอามาใช้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้าเตาอบนะครับไฟแรงๆสักประมาณ180-200ก็ได้สัก2นาทีให้มันให้ผิวมันเกาะขึ้นไงเพราะว่ามันออกมาจากตู้เย็นอ่ะเวลามันโดนความชื้นข้างนอกมันก็จะแฉะใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเก็บรักษานะฮะก็คือมันเก็บได้ทั้ง2แบบนะเก็บได้ทั้งแบบแป้งดิบที่ยังไม่อบก็คือบีบให้เป็นทรงไว้เลยพร้อมอบนะครับแล้วก็เข้าฟรีเซอร์ไว้นะครับเวลาใช้ก็เอาออกมาไม่ต้องล้างแข็งนะครับยัดเข้าเตาอบได้เลยครับแล้วก็อีกแบบก็คือบีบคือสุกก่อนนะอบให้สุกก่อนแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับเก็บเข้าฟรีเซอร์ได้เลยครับเวลาจะเอามาใช้ก็เก็บเข้าตู้เย็นว่าแต่เก็บเข้าฟรีเซอร์ก็ได้นะถ้าแบบไอ้แบบที่อบแล้วอ่ะนะครับเวลาเอามาใช้ก็ใส่ในถาดนะครับอบไฟร้อนสักประมาณ 1-2 นาทีให้มันให้ผิวนอกมันกรอบนะครับให้มันกรอบเหมือนเดิมแค่นั้นเองก็เอามาใช้ได้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมไม่ได้ให้สูตรอันนี้ไปนะผมไม่ได้ให้สูตรไส้ของมันที่ต้องยัดไส้ใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าผมมองว่ามันหลากหลายอ่ะคุณอาจจะชอบสังขยาคุณอาจจะชอบครีมอาจจะชอบอะไรอ่ะไอศกรีมอะไรพวกเนี้ยครับชอบคาราเมลชอบโรยน้ำตาลเฉยๆว่าบางคนอาจจะชอบกินเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็ลองแนะนำว่าลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตครับเยอะแยะมากเลยแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆที่สุดคือเลยซื้อไอศกรีมครับผมว่าอร่อยผมชอบนะเพราะว่าชูที่อบใหม่ร้อนเนี่ยโอ้โหกินผ่าครึ่งปุ๊บนะยัดไอศกรีมข้างในกินโอ้โหอร่อยมากนะครับก็เป็นชูแล้วก็ยัดไส้ไอศกรีมนะก็สำหรับวันนี้นะครับคนติดคุกนะครับตอนคุกกันเถอะเรานะครับเราก็มาชวนกันทำนะครับชวนทำชูนะครับชูหรือเอแคลร์หรือว่าชูโรสนะครับสำหรับใครที่ลองทำแล้วนะครับเจอปัญหาอะไรอาจจะเช่นชูยุบบ้างนะครับชูยุบหรือว่าไม่ขึ้นนะครับอบแล้วมันไม่พอไม่ขึ้นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาไว้ได้นะครับหรือว่าใครลองทำแล้วนะครับใครมีเฮ้ยใครมีเทคนิคอะไรก็เอามาแบ่งปันกันได้อีกอย่างนึงผมลืมไปว่าชูเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นขนมที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับอุณหภูมินะครับพยายามอบแล้วเนี่ยพอเราใส่เตาอบแล้วอย่าเปิดดูบ่อยนะครับถ้าเป็นเตาอบตามบ้านทั่วไปที่เป็นฝากระจกก็ดีไปนะก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเตาอบที่ฝาทึบอะแบบตามเตาฝาทึบแบบเตาอบฝาทึบแหละนะครับก็พยายามกั้นใจหน่อยนึงอย่าเปิดดูบ่อยๆนะพยายามถ้าจะอยากจะเช็คก็ผมแนะนำให้เช็คประมาณสักนาทีที่20นะครับนาทีที่20ดูประมาณที่นาทีที่20เนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นอ่ะคือมันไม่ขึ้นแล้วนะให้ทำใจนะครับมันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับให้ทำใจว่าล็อตนั้นน่าจะไม่โอเคนะก็เอาไปแบบถ้าเราบีบแป้งยังไม่หมดก็เพิ่มไข่นะครับเพิ่มไข่ตามที่บอกไปก็จบนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกุ๊กบ่าคนดิดคุกนะครับก็ขอนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับพูดกันถึงเราตอนชูเอแคร์ชูโรสกันอย่างนี้นะครับตอนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ